7-րդ. Օգյուստը այնուամենայնիվ որոշեց չսպասել, այլ գործել։ Նա Բուշեին նախաճաշելու հրավիրեց, որպեսզի իմանա, թե Սալոնը երբ է մտադիր բրոնզի դարը ցուցադրել։ Նրանք հանդիպեցին իտալական բուլվարում գտնվող Տորտոնի կաֆեում։ Ամառային տաք օր էր, և սկզբում Օգյուստը նստած լայն մայթի վրա դրված մարմարե սեղանի շուրջը իրեն հիանալի էր զգում։ Բայց Բուշեն ոչ մի լավ բան չհայտնեց։ Նա ասաց. «Ես նրանց դուրս կբերեմ թմրությունից, բայց դրա համար ժամանակ կպահանջվի»։
«Դե, լինչ քան»։
Օգյուստին թվում էր, որ իրենց բոլոր ճանկերն իզուր են։ «Չեմ կարող ասել. Եթե մենք այժմ չափից ավելի բզբզենք ինստիտուտին, դա կարող է խիստ վնասել ձեզ. Նրանք առանց այն էլ լսել չեն ուզում ձեր բարեկամ իմպրեսիոնիստների մասին. Իսկ եթե դուք էլի ճնշում գործադրեք, մենք կարող ենք զրկվել նրանից, ինչի հասել ենք»։
«Հասկանալի է»։
Օգյուստը մտածեց.
«Իսկ նասած, իսկ ինչի է կարողացել ինքը հասնել»։
«Նրանք ոչ միայն Սալոն չեն թողնում նորեկներին, այլև վարպետներին, Միլեին, Դելակրուային, նույնիսկ Կուրբեին. Թեև գոնե նրան ես համոզված էի, որ թեկուզ մահից հետո կճանաչեն ու կընդունեն»։ Բուշեն հագել էր պճնագեղ ցիլինդր, մոդայիկ սերթուկ, և Օգյուստին թվում էր, թե իր հասարակ թիկնոցով ու լայնազր գլխարկով նրա համեմատությամբ ինքը հասարակ բանվորի տեսք ունի։
«Այս Բուշեն 10 տարով ինձանից ջահել է, նրբագեղ, համայիչ, մեծատոհմիկի շարժու ձևերով, գրավչություն ունի, որն այնքան անհրաժեշտ է հաջողության համար. Իսկ ես երբեք չեմ ունեցել և չեմ էլ ունենա»։
Դառնությամբ մտածեց Ռոդենը. «Շուտով մի քանի քանդակագործական կոնկուրսներ են անցկացվելու»,  ասաց Բուշեն։ «Իսկ ինչու դու չմասնակցես դրանցից որևէ մեկին»։
«Ես կոնկուրսների սիրահար չեմ»։
«Իսկ ով է դրանք սիրում»։ «Բայց եթե դրանցից մեկում հաղթեք, ապա կախման մեջ չեք լինի Սալոնից»։ «Դուք ուզում եք ասել, որ ես պետք է հաշտվեմ նրանց անտարբերության հետ և փորձեմ հաջողության հասնել մի այլ տեղում»։ Բուշեն հուսախապ տարուբերեց գլուխը։
«Իսկ դուք համառն եք, Ռոդեն»։
Օգյուստը նայեց այդ մարդուն, որը, ինչպես նրան թվում էր, կարող էր իր լավ բարեկամը դառնալ։
«Ուրեմն ես Սալոնի ցույցս կտրեմ»։
«Ես այդ չասացի, բայց կարծում եմ հարկ չկա, որ դուք ամբողջովին կախված լինեք նրանց պատասխանից»։
«Ինչպես բացատրել Բուշեին, որ դա իր համար պատվի գործ է դարձել»։
«Այ, եթե դուք հաղթող դուրս գաք, նրանք ստիպված կլինեն անհապաղ ձեզ ետ ընդունել»։
«Ես հաղթանակի հույս չունեմ, ես չեմ ճանում ընդունված ճաշակներին հաջողանալ»։
«Եվ չնայած դրան, դուք կարող եք հաղթել. դրանք հուշարձանների նախագծերի կոնկուրսներ են, իսկ դուք հենց այդ կարողությունն ունեք»։ Օգյուստը մտածեց, թե արդյոք Բուշեն իրեն խորուրդ չի տալիս հրաժարվել քանդակագործի կարիերայից և հասարակ քարփորագրող դառնալ։
«Իսկ դրանք ինչ կոնկուրսներ են»,
հարցրեց նա։
«Նրանց մտահղացումները շատ լայն են»,
ոգևորությամբ ասաց Բուշեն։ «Երրորդ հանրապետությունը մտադիր է հուշարձանի կառուցման կոնկուրս անցկացնել, ի պատիվ գերմանական պաշարման ժամանակ Փարիզի պաշտպանների. այն ուզում են Կուրբևայում կառուցել»։
«Մի խոսքով, ինչպես Գիյոմն էր ասում, հայրենասիրական սյուժե»։
«Իսկ մնացածները»։ «Բայրոնի արձանը Լոնդոնի Հայդ Պարկում»։
«Հետաքրքիր թեմա է»։
«Ինչու դուք չեք մասնակցում»։ «Իմ նախասիրությունից դուրս է, իմ աշխատանքները չափազանց լիրիկ են արձանների համար»։ «Բայց, իհարկե, նման կոնկուրսում հաղթելը լայն հռչակ կբերի»։ «Եվ դատավորներն էլ բավականին պատկառելի են»։ «Տենիսոնը, Դիզրայելին, Մեթյու Արնոլդը և մի քանի քանդակագործներ»։ «Նման կոնկուրսում հաղթելը մեծ պատիվ է»։
Այլևս տեղ չկար, որտեղից կարող էր օգնություն սպասել։ Եվ մի քանի շաբաթ հետո Օգյուստը, որը թեև ատում էր շտապողականությունը և խոսքեր տվել այլևս չշտապել, սկսեց տենդագին աշխատել Բայրոնի արձանի նախագծի վրա։
«Եթե հաղթեմ»,  զայրույթով մտածում էր նա,
Այն ժամանակ թող գրողի ծոցը գնան եւ սալոնը եւ ինստիտուտը։ Նա ճանասիրությամբ ուսումնասիրեց Բայրոնի բոլոր ստեղծագործությունները եւ կարդալով Հունաստանի նրա լիրիկական նկարագրությունները ընտրեց Բայրոնի Էգեյան ծովի ափին թեման։ Նա բանաստեղծին Ապոլոնի նման գեղեցիկ էր պատկերացնում եւ մերկ։ Միթե աստծուն զգեստներ են պետք, դրանք միայն թաքցնում են մարմնի նրբագեղությունները։ Բայց երբ բանը հասավ ձեփակերտելուն, կերպարը գոտկատեղից ներքև ծալազարթեց մի համեստ պատմությանով։ Նա վախենում էր, որ բրոնզի դարի կրկնությունը կահաբեկի չափից ավելի ամաչկոտ վիկտորիանականորեն համեստ բրիտանացիներին։ Եվ չհաշվելով, ծախսում էր փողերը, մի նախագիծը մյուսի ետևից ստեղծելով, մինչև որ վերջնական որոշման հանգեց։ Վերջի վերջո ընտրելով կիսածալազարտ Ապոլլոնին, նա այն նախապատրաստեց բրոնզի ծուլելու համար։ Արձանը դրված էր պատվանդանի վրա, երկու կողմերից այն պահում էին ճշմարտությունն ու գեղեցկությունը մարմնավորող ավելի փոքր չափսի սիմվոլիկ կերպարներ։ Ռոզան գովեց, շատ գեղեցիկ է, և օգյուստը քիչ մնաց ոչնչացնի արձանը։ Բայց նրա վրա արդեն ծախսել էր իր խնայողությունների կեսը։ Վերափոխեց գլուխը, հատկապես ընդգծելով բանաստեղծի թախիցն ու տառապանքը։ Աշխատում էր գիշեր ու ցերեկ, գազի, նավթի լամպի և մոմերի լույսի տակ։ Երբ ամեն ինչ համարյա պատրաստ էր, նա հրավիրեց Փուշեին։ «Մտահղացումը փայլ ունե», ասաց Փուշեն։ Ապշած օգյուստը փնփնթաց։ «Մտահղացումը քանդակը գրական երգ չէ. Ինչ կարծիք եք տեխնիկայի մասին»։ «Մարմինը հոյակապ է ձեփակերտված», Փուշեն գրկեց օգյուստին և հայտարարեց. «Դուք համընդհանուր ուշադրություն կգրավեք. հավատացնում եմ, նույնիսկ պաշտոնական շրջաններում ճանաչում կգտնեք»։ Բայց ինչու է նա դժգոհ։ Միթե այն պատճառով, որ այս կիսածալազարդ կերպարը մի տեսակ կոմպրոմիս է։ Զայրացած օգյուստն աչքերը հարեց հուշարձանին։ Անհրաժեշտ էր կերպարին ավելի շատ շարժում, զգացմունք, լարվածություն հաղորդել։ Չէ՞ որ Բայրոնն անդեմ էակ չի եղել, նախ խելոք ու խորաթափանց մարդ է եղել, խռովարար, որը չի դադարեցրել պայքարը գոյություն ունեցող վարչակարգի դեմ։ Օգյուստը ձեռնարկեց կերպարի վերափոխումը, ու Բայրոնն ավելի մկանուտ և ուժեղ դարձավ։ Հարկավոր է զոհաբերել վայելչագեղությունը հանուն կորովի և ուժի։ Բայրոնի վրա աշխատելով, օգյուստը հաճախ էր հիշում Բուշեին։ Քիչ էր մնացել, որ նրան խնդրի կեցված կընդունել, բայց այժմ համոզված էր, որ դա սխալ քայլ կլիներ։ Մի շաբաթ հետո քանդակը ձուլվեց բրոնզից։ Օգյուստն աշխատեց, որ ստորագրությունը որքան կարելի է աննկատելի լինի և չազդի ժյուրիի կարծիքի վրա։ Արձանը նավով ուղարկվեց Լոնդոն։ Մնում էր սպասել։ Ոչ ոք օգյուստին չտեղեկացրեց առաքույթի հետագա ճակատագրի մասին, թեև նրան ծանոցել էին, որ Լոնդոնում արձանը ստացվել է։ Շատ ամիսներ անց նա թերթում կարդաց, որ կոնկուրսում ներկայացված է եղել 37 նախագիծ և հաղթող է հանդիսացել Ռիչարդ Բելտը։ Ռոդենի նախագիծը չէր էլ հիշատակվում։ Նա գրեց կոնկուրսի կազմակերպիչներին, բայց պատասխան չստացավ։ Վերջապես, արդեն ամեն տեսակ հույս կորցնելով, նա աղերսական նամակ գրեց իր հին բարեկամ Լեգրոին։ Լեգրոն օգյուստին հայտնեց, որ նրա աշխատանքի հետքերն անգամ չի գտել, և խորհուրդ տվեց շտապ անձամբ գնալ Լոնդոն։ Արձանն ասես գետնի տակ նրանցել։ Լեգրոն ենթադրում էր, որ բրիտանացիները պարզապես ոչնչացրել են, քանի որ այն վիրավորում էր նրանց խստաբարոյությունը։ Օգյուստը շնորհակալություն հայտնեց Լեգրոին և որոշեց այսուհետև իր ստորագրությունն ամենատեսանելի տեղում դնել։ Նա հասկանում էր, որ այդ գործն անուշադիր թողնել չի կարելի, բայց Լոնդոն գնալու համար փող չկար։ Եվ բացի այդ նա աշխատում էր Բելոնայի վրա։ Իր Բայրոնի նկատմամբ ցուցաբերված անտարբերությունը կատաղեցրեց օգյուստին, և նա որոշեց, որ վրիժառության միայն մի ուղի կա. մասնակցել և հաղթել Փարիզի պաշարմանը նվիրված արձանի կոնկուրսում։ Պատերազմն ավարտվելուց ի վեր նրան չէր լքում պարծենկոտ հաղթողների նկատմամբ իր վերաբերմունքն արտահայտելու մտադրությունը, ստեղծել հայրենիքի մարմնացումն այնպիսին, ինչպիսին ինքն էր պատկերացնում.
Քաջարի, անհնազանդ լոթարինգիացի աղջկա, Ժաննա Դարկի կերպարով, այնպիսին, ինչպիսին Ռոզան է. Ռոզան հիացած էր, որ նա իրեն է բնօրինակ ընտրել Ժաննայի համար. Նա կեցվածք էր ընդունում խնդությամբ, հաղթողի տեսքով, և նորից ստացավ այն աղջկա կերպարանքը, որին մի ժամանակ օգյուստը սիրատացում էր. Նրա դեմքը վերակենդանացավ, հոգնածությունից հետ կանգամ չմնաց. Նորից սիրունատես, ոգեշունչ դարձավ, ինքն իր նկատմամբ հավատով լի. Նա բավականություն էր ստանում, իրեն անփոխարինելի զգալով. Բայց դեմքի այդ երջանիկ արտահայտությունն ամենևին էլ հարմար չէր օգյուստին. Նա Ռոզայի հետ վեճ սարքեց, թվարկելով որդու արարքները, որը նորից դուրս էր եկել հնազանդությունից. Տղան ոչ մի հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում հոր նոր աշխատանքի նկատմամբ. Չէ որ նա մամային տեսնում էր ամեն օր. Եվ Ռոզան, պաշտպանելով որդուն, էկ վագրի մոլեգնությամբ գրոհի նետվեց օգյուստի վրա. «Հենց այդ էլ ինձ պետք է», ուրախացավ օգյուստը. Բայց երբ ավարտեց թրծակավից պատրաստված կիսանդրին, պատերազմի աստվածուհու տեսքով, սաղավարտով պսակված, ապա որոշեց, որ այն փոքր է արձանի համար, թեև գոհ մնաց դրանից. Այդ կիսանդրին օգտագործեց հերոսական երկու կերպարներից մեկի, պատերազմի աստվածուհու նոր կերպարի համար, որը հպարտ հաղթական դիրքում վեր էր խոյանում վիրավոր մարտիկի մարմնի վրա. Ռոդենն այդ նոր Պելոնայի դեմքին ցասման ու անհնազանդության արտահայտություն էր տվել, այն, ինչ ինքն էր զգում. Եվ նրան թևեր էր տվել, ցանկանալով ցույց տալ, որ Ֆրանսիան անհաղթելի է նույնիսկ պաշտպանվելիս. Կոմպոզիցիան նա անվանեց «Պատերազմի աստվածուհի», բայց հետո այն վերանվանեց «Պաշտպանություն» և քանդակախումբն ուղարկեց Կուրբևուայի կոնկուրսին. Աշխատանքը նա ընթերնելի և ամենատեսանելի տեղում ստորագրեց. Օ. Ռոդեն. Երկար սպասումից հետո կոնկուրսի դատավորները հայտնեցին, որ նրա նախագիծը մերժվել է առաջին իսկ ընտրության ժամանակ. 30 նախագծեր դիմացան նախնական ընտրությանը, բայց ոչ պաշտպանությունը. Նրան համակած անելանելիության սոսկալի զգացումի մեջ միայն մի բան էր սփոփանք ծառայում օգյուստին. Այս անգամ աշխատանքը վերադարձրին. 8-րդ. Դա անհաջողությունների տարի էր. Տարվա վերջին օգյուստի մոտ արդեն փող չմնաց, իսկ ճանաչման նա այդպես էլ չհասավ. Ապագան այնքան անհույս էր, որ երբ Կարիե Բելյոզը օգյուստին աշխատանք առաջարկեց Սևրի ճենապակու ազգային ֆաբրիկայում, այն պայմանով, որ նրան ժամանակ է հատկացվել սեփական աշխատանքի համար, նա իսկույն համաձայնվեց. Կարիե Բելյոզը, որն այժմ նշանավոր ֆաբրիկայի գեղարվեստական դիրեկտորն էր, օգյուստի հետ զրուցում էր ոչ որպես պետ, այլ ավելի շուտ որպես ուսուցիչ. Նա չսկսեց հինը հիշել, այլ միայն ասաց. «Ինձ ձեր վարպետության ու տաղանդի տեր մարդ է հարկավոր. Վերջին ժամանակներս ես շատ եմ լսել ձեր մասին»։ «Եվ ինչպես են խոսում»։ «Որպես իմ աշակերտի. Մի ժամանակ ես կարող էի դա վիրավոր անգամ արել, բայց այժմ դուք շատ բանի եք հասել. Չեմ կասկածում, որ հրաշալի նախշեր կստեղծեք մեր բազաների համար»։ «Որպես ձեր աշակերտի, չէ՞ որ ես երբեք ձեզ մոտ չեմ սովորել. Ես ենթավարպետ եմ եղել, բայց ոչ աշակերտ»։ «Բայց սալոնին աշխատանք ներկայացնելիս օգտվել եք իմ անունից»։ «Պետք է, որ ինչ-որ մեկին վկայակոչեի, բայց այն ժամանակ ես իմ սեփական աշխատանքն էի ստորագրել»։ «Չի կարելի այդպես խրովկան լինել, Ռոդեն. ինձ մոտ աշխատելը ձեզ օգուտ է բերել, և ավելի համբերություն. ձեր ժամանակը դեռ կգա»։ «Բոլորը միայն ապագայի մասին են ինձ ասում, բայց ոչ ոք չի ուզում օգնել. ես ամենախոստումնալից ապագա ունեմ և ոչ մի հույս ներկայումս»։ «Մեզ մոտ դուք ձեզ վատ չեք զգա, մենք հիանալի ճենապակի ենք արտադրում, այն հայտնի է ամբողջ աշխարում, սա արժանավոր աշխատանք է»։
Օգյուստին զարմացրեց Կարիե Բելյոզի բարեկամական վերաբերմունքը։ Նրա մոտ աշխատելու ամբողջ ժամանակամիջոցում Կարիե Բելյոզն իրեն ոչ մի անգամ այդքան երկարատև զրույցի չէր արժանացրել։ Օգյուստը վեր կացավ, բայց Կարիե Բելյոզը նրան կանգնեցրեց։
«Ռոդեն, դուք կարծում եք, թե բավական է հաջողության հասնել և դա բոլորն է»,
ասաց նա զգացմունքով։
«Ոչ, քանդակագործը նաև պետք է ուժի անսպառ պաշար ունենա»։
Կարիե Բելյոզը բազմել էր բազկաթոռում, զարամյալ տիրակալի նման, երկար բեղերը տխրալի կախ էին ընկել, իսկ երբեմնի գեղեցիկ դեմքը թախից էր արտահայտում։ Օգյուստը ցանկացավ կարեկցություն ցուցաբերել, բայց նրան իր սեփական հոգսերն էլ բավական էին։ Եվ թեպետ նա փողի շատ կարիք ուներ, այնուամենայնիվ որոշեց ճշտել։
«Ուրեմն ես ազատ ժամանակ կունենամ, խոստանում եք»։
«Երթվում եմ Աստծո, Մսյո Ռոդեն»։
Թվում էր, թե Կարիե Բելյոզը չի ուզում նրան բաց թողնել, ծերունի նստերևույթին շատ էր միայնակ, և Օգյուստը հանկարծ իրեն նույնպես ծերացած զգաց։ Արդեն համարյա 40 տարեկան էր, իսկ նա այդպես էլ չհասավ ճանաչման, որին այնպես ցգտում էր։ Եվ առջևում դեռ այնքան աշխատանք կար։ Նա նայում էր իր ուժեղ, ճկուն մատներին և սիրտը նոր հույսով էր լցվում։ Այն միտքը, որ կավն իր ձեռքերի տակ կյանք է առնում, բոլոր ցախորդությունների փոխհատուցումն էր։ Նա վազաներ ստեղծելու վրա կաշխատի ոգեշնչման բացակայության րոպեներին, իսկ կծեփակերտի, քանի իր մեջ կյանքի թեկուզ մի կայծ կա։ Բայց հարկավոր է ավելի հարմար բնօրինակներ գտնել, թե չէ գործը տեղից չի շարժվի։
«Արվեստ», շշնջում էր նա ինքն իրեն։
«Օ, դու ամենակարող Աստված»։